SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Dhe kalojmë tani në javën politike. Java kësaj radhe u dominua nga ikje e disa ministrave të kabinetit qeveritar, debatet për taksat, shëndetësinë, si dhe ndryshimet në sistemin e ndihmave sociale. Ndjekim raportin e përgatitur. Partit politike kësaj jave u ndeshën në lidhje me sistemin e taksave, ndërkohë që disa nga ministrat vendosën të japin dorëheqjen. I pari ishte babai i parlamentit, Philip Ruddock, një nga ish ministrat e emigracionit në kabinetin e John Howard. Ai në një farë mënyre filloi atë që më pas u kthye në një javë daljesh në pension.
Nobody has a divine right to sit in the parliament. I don't have a divine right to sit in the parliament.
Askush nuk ka të drejtë të qëndroj për jetë në parlament, tha ai. Asun nuk kam të drejtën hyjnore që të rri aty. Lideri i Partisë Kombëtare dhe zëvendës kryeministri Warren Truss dha dorëheqjen duke thënë se ai nuk do të kandidonte në zgjedhjet e ardhshme.
Now that I'm numbered amongst the oldest, I think it's time to go.
Tani që jam një nga më të vjetrit, ka ardhur koha të largohem, thaj. Nuk e di nëse jam personi i fundit që hyn në parlament me arsim të ulët dhe nga një elektorat i varfër, et më pas të bëhem kryeministër. Shpresoj që jo. Mendoj se gjithë elektorati tani kërkon që të përfaqësohet nga deputet me përvojë dhe me aftësi të gjëra. Lëvizja e detyroi Partinë Kombëtare që të mblidhej më një herë për të zgjedhur më pas zëvendës kryeministrin e ardhshëm të Australisë. Dhe ishte ish ministri bujqësisë Barnaby Joyce, personi që njihet më shumë për ministrin që kërcënoi jetën e qenve të aktorit të famshëm hollywoodian Johnny Depp. Ai u bë kandidati kryesor.
This responsibility is taken with all the respect that it deserves.
Përgjegjësinë e marr me të gjithë respektin që i takon. Mendoj se gjatë viteve të ardhshme do të ecim përpara në bazën e punës së madhe që është bërë nga kryetari më parshëm Warren Truss, tha Joyce. Ministri i Tregtisë Andrew Robb ishte i treti. Ai deklaroi se kishte ardhur koha për të lënë parlamentin.
I mean one of the contributing factors to making my decision easier.
Një nga faktorët që kontribuoi në vendimarrje ishte edhe fakti që jemi në një pozicion të mirë. Nëse jo, do ta ndjeja një detyrim më të madh për të qëndruar, tha Robb. Lideri i opozitës Bill Shorten i lavdëroi të dy deputetët.
So it's with the warm wishes of the entire opposition that I rise to thank the deputy.
Mbaj me vete urimet më të mira për këta deputete. Dua të falenderoj zëvendës kryeministrin dhe deputetin për zonën e Goldstein për shërbimin dhe punën e bërë në të mirë të kombit, tha Shorten. Këto zhvillime sollën padyshim nevojën e ndryshimeve në kabinetin qeveritar. Sidomos pas lajmit që ministri i çështjeve civile Stuart Robert hoqi dorë nga detyra e tij. Ministri pati probleme për arsye të pasjes në prondësi të disa aksioneve të lëshuara nga një kompani kineze, si dhe marrjes pjesë në një marrëveshje mes kësaj kompanie të drejtuar nga një donator i Partisë Liberale. Lideri i Partisë Laboriste Bill Shorten deklaroi:
The government of Australia and the ministers of Australia are not valets for donors in the Liberal Party.
Qeveria australiane dhe ministrat e saj nuk janë dorëhapës për donatorët e Partisë Liberale. Ata nuk hapin dhe mbyllin dyer. Ç'pun kishte ai në këtë takim? E ka ndonjë hop i vallë? Tha Shorten. Debati i taksave mori një drejtim të ri kur qeveria e hodhi poshtë propozimin për rritjen e GST nga 10 në 15%. Kryeministri tha se nuk ishte i bindur nëse kjo ishte mënyra më e mirë për të rritur të ardhurat buxhetore.
There are many changes that can be made to the tax system that do not involve changing the GST.
Sistemi i taksave mund të bëjë ndryshime që nuk kanë nevojë të përfshijnë GST-n, tha ai. Sistemi i GST-së nuk ka ndryshuar, çerat herë kur u fut në fuqi. Sistemi i taksave ndërkohë ka patur ndryshime disa herë, tha Malcolm Turnbull. Fokusi i rishikimit të sistemeve të taksave ka kaluar tashmë në përfitimin e tregut të banesave, në uljen e koncesioneve për sigurime shoqërore për personat me të ardhurat të larta. Qeveria në këtë drejtim ka dhe mbështetjen e Partisë Gjilbër, sepse në të dyja rastet ajo thotë se të pasurit kanë shumë koncesione. Lideri i Partisë Gjilbër Richard Di Natale.
When you're talking about tax reform, you start with people who are super wealthy, not ordinary punters.
Kur flitet për reformën e taksa, në fillim fillohet me personat që janë super të pasur, dhe jo tek populli i thjeshtë siç do ta bënte sistemi i GST-s. Jam i kënaqur që është hequr dorë nga ky propozim, tha Di Natale. Në parlament këtë javë u dorëzuar dhe raporti mbi shëndetin e popullsisë indigjene. Rezultatet e tij ishin të errta dhe kryeministri Turnbull bëri një premtim në parlament.
I will honor that commitment not by delivering to indigenous Australians, but by working with.
Do ta mbaj premtimin e tij për të bërë ndryshime në jetën e popullit indigjen. Kjo do të bëhet me anë të bisedimeve me liderët e këtij komuniteti, tha Turnbull. Lideri i opozitës u përgjigj.
The gap stands as an national as our.
Ky problem është turp për kombin ton. Qeveria po ekzaminon edhe të ardhmen e sistemit të Medicare dhe mënyrave për të bërë kursime në buxhet. Ka raporte se sistemi i zyrave të Medicare mund të privatizohet për të kursyer, por ka shqetësime se kjo mund të sjellë humbje në fshehtësisë dhe cilësisë së shërbimeve. Opozita thot se qeveria thjesht kërkon të ulë shërbimet. Ministra e Shëndetësisë Susan Lee e hodhi poshtë akuzën.
It scares people, it upsets people and it's completely.
Taktika që frikson njerëzit që i trëmbin është krejtësisht qesharake, tha ajo. Ishte kjo një përmbledhje javës politike në Canberra.